Še nekaj dni loči podjetnike in družbe do daje bilance, zato smo pred naš mikrofon povabili predsednika zbornice računovodskih servisov, Aleksandra Štefanca. Lepo pozdravljeni in hvala za sodelovanje.
Dobar dan.
Torej, ali imate računovodje morda kakšen nasvet, kako naj podjetniki krmarijo svojo barko ali je pravzaprav že vsega konec?
Zdaj pa tole vprašanje je v bistvu resnično vprašanje za sam konec leta, ne? Če predpostavimo, da sprašujete za podjetja, ki imajo obračunsko obdobje enako koledarskemu letu in jih sedaj do 31. marca čaka obveza za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov. Rekel bi, da ni več kaj dosti za storiti, zaradi tega, ker dobri računovodski servisi in podjetja sodelujejo med letom in urejajo te zadeve takrat. Zdaj kakšno reševanje oziroma kako gašenje požarov ni niti smiselno v teh parih dnevih, ki so še ostali.
Bodo pa vendarle računovodje postali morda bolj pomembni v teh kriznih razmerah ali bo sedaj prevladala kakšna druga prioriteta, kaj pomeni ta finančna kriza za računovodske servise?
Ja, računovodje postajajo s kriznimi razmerami še pomembnejši, je bolje rečeno. Računovodja in računovodski servis imata namreč pogled v finančno situacijo neprenehoma, ter na tak način lahko z direktorjem ubira najlažjo pot v krizi. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da z dobrim servisom lažje odločajo o svojem bodočem poslovanju ali recimo investiranju.
Ali zbornica torej pripravlja kakšne smernice za računovodje, kako naj svetujejo, usmerjajo podjetnike v teh časih ali bodo pravzaprav propuščeni svoji podjetniški žilici, če tako rečem, predvsem glede na to, da vemo, da je veliko podjetij v večjih ali manjših težavah?
Ne, zbornica ni zastavila nobenih posebnih smernic, kako naj računovodje v tem času delujejo, ker predvidevamo oziroma smo prepričani, da naši člani že tako ali tako delujejo v okviru svojih strank in po kodeksu, ki velja v naši zbornici.
Glede na to, da je celotno gospodarstvo tako rekoč v krizi in da se zapirajo velika pa tudi mala podjetja, obstaja bojazen, da bodo posledično tudi mali računovodski servisi zaprli svoja vrata. Ali boste na zbornici kako ukrepali pravzaprav v tej smeri, morda v obliki pozivanja k povezovanju, specializaciji posameznih segmentov računovodskih podjetij?
Zbornica računovodskih servisov nima pristojnosti, da bi pozivala kakršnemu koli povezovanju med servisi. Je pa dejstvo, da do specializacij prihaja in to pozdravljamo, ker potem se načeloma dviguje tudi kvaliteta določenega servisa, ki je specializiran za to področje.
Večje računovodske hiše že postajajo prava mala svetovalna podjetja, ki lahko svetujejo podjetniku v različnih področjih njegovega poslovanja. Menite, gospod Štefanac, da se bodo morali tudi lastniki manjših računovodskih servisov začeti bolj, torej specializirati, kot smo slišali, oziroma odpirati na različna področja, bi morebiti lahko poslabšali računovodske storitve na račun te širitve v ostala svetovanja?
Računovodstvo je v bistvu zelo široko področje, zato menim, da je trenutno na slovenskem področju dovolj prostora tako za velike kot za tiste manjše servise. Zavedati se moramo, da so tudi potrebe in zahteve naših strank zelo različne. Recimo samostojni podjetnik, ki svojo dejavnost opravlja sam in podjetje s 50 zaposlenimi sta si popolnoma različni stranki in s tem tudi posledično njuni pričakovanji o servisu oziroma o tem, kar naj jim servis ponudi. Kot prej povedano, do določenih specializacij je že prišlo, kar je vsekakor spodbudno, ker s tem prihaja do večje kvalitete, ne?
Naš sogovornik je še vedno predsednik zbornice računovodskih servisov, Aleksander Štefanac. Kot imate zapisano na vaši spletni strani, stremi zbornica k dvigu gleda računovodske dejavnosti. Sem najbrž spada tudi izobraževanje, predvsem končnih uporabnikov, ki morajo seveda razumeti in pravilno vrednotiti pomen računovodskega servisa in ne nazadnje tudi tega poklica. Kakšni so torej ti predvideni prijemi vaše zbornice?
Treba je podariti, da med primarnimi nalogami zbornice ni izobraževanje, pa res, da je potrebno na tem področju marsikaj postoriti. Eden zelo dobrih načinov, kako predstaviti pomen servisov in našega poklica, je recimo tudi tale razgovor. In to je ena izmed glavnih nalog zbornice, torej komunikacija s širšo javnostjo, večanje prepoznavnosti, tako naših članov in s tem tudi jasno zbornice. Prav tako se je potrebno zavedati velikih sprememb v razmišljanju o računovodjih in računovodenju. V svetu in s tem tudi pri nas se pojavlja trend, kjer računovodje postajajo enostavno nepogrešljivi, celo tako daleč, da jim ponujajo mesta na vodilnih položajih v družbah. Res je, da v servisih tega ne moremo pričakovati, so pa servisi postali zelo pomemben sogovornik pri odločitvah.
Na drugi strani pa podjetniki, kaj menite, se ti sploh zavedajo, kaj vse bi lahko zahtevali od svojega računovodskega servisa?
Predvsem je odvisno od stranke same in njenih zahtev oziroma potreb. Verjamem, da ima zelo veliko število servisov velik nabor storitev, ki jih lahko ponudi, je pa potrebno oceniti, ali jih vse stranke potrebujejo in ali jih bodo lahko uporabile. Ponuditi nekaj samo zato, da bi potem to pristalo na kakšnem obračunu, ni etično in niti potrebno. Ne?
Glede na povedano, kako torej lahko sami prepoznamo in se odločimo za dober računovodski servis, morda k temu pripomore tudi izbor naj servis, kaj se kaže torej s to nagrado?
Vsekakor. Letošnji izbor bo drugi, lahko rečemo, da je to relativno mlada akcija. Od izbora imajo po našem mnenju koristi oboji. Stranke, ki lahko zasledijo, kateri servisi so recimo postali finalisti izbora, kakor tudi servisi, ki imajo to kot nekakšen vzvod za dvig svojih storitev in tudi kvalitete. Seveda je samo po sebi razumljivo, da predstavlja uvrstitev v finale in na to tudi zmaga prav posebno pohvalo in ja, lahko rečemo tudi nagrado. Mogoče bi lahko izpostavil še dvoje. Dober servis je ta, ki je dovolj velik, da nudi zaupanje, a še vedno se do stranke deluje butično. In mogoče na vse zadnje dober servis ta, v katerega vstopi stranka z veseljem in odide zadovoljna.
Tako, mislim, da ste odgovorili na vsa naša vprašanja, sicer pa se lahko na našem koncu pohvalimo, da imamo, oziroma smo imeli tudi Goričani svojega kandidata med temi finalisti. Naj še enkrat torej spomnimo, 31. tega meseca se izteče rok za oddajo bilanc in če doslej še niso upoštevali podjetniki vsega tega pri izbiri svojega servisa, pa bo morda tudi ta pogovor pripomogel torej k izboljšanju samih storitev. Hvala lepa vam, gospod Aleksander Štefanec, in uspešno delo še naprej.
Hvala tudi vam. Pripravili ste zelo dober nabor vprašanj. So taka, ki niso običajena in zelo dobro opisujejo vlogo servisov v odnosu s podjetniki in vlogo zbornice računovodskih servisov v odnosu z javnostjo. Hvala še enkrat.